Ve druhé polovině listopadu by se mělo poprvé sejít nové zastupitelstvo hlavního města Prahy. To definitivně potvrdí programové prohlášení a vznik koalice, která po složitých jednáních dohodla, že pražský magistrát povede Pirát Zdeněk Hřib. Lídři zbylých dvou uskupení, Jan Čižinský z Hnutí Praha sobě a Jiří Pospíšil z TOP 09, nebudou v radě a povedou zastupitelské kluby. Na jejich absencí v radě vyjádřili překvapení zástupci opozičních ODS a ANO. Podle politologa Petra Jipnera může jít o problém. Zástupci koalice tvrdí, že šéfové klubu budou hrát větší roli než dosud.
Interview Plus.
Naším hostem je nově nastupující primátor Prahy Zdeněk Hřib. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste daleko s programovým prohlášením?
Tak za mě už zbývá jenom přiřadit ty programové body jako odpovědnost jednotlivým členům nebo do gescí jednotlivých členů budoucí rady, tak aby bylo jasné, kdo má za co odpovědnost a na nic se v průběhu těch 4 let nezapomnělo.
Co jsou hlavní body?
Tak hlavní body vyplývají z toho, v jakém stavu Prahu přebíráme. To znamená, samozřejmě se budeme zabývat otázkami zlepšení dopravní, investic do dopravy, opravami a údržbou městského majetku, například mostů. Samozřejmě chtěli bychom, aby došlo také na rozvoji digitálních služeb pro občany a ztransparentnění provozu magistrátu.
Jak byste chtěl, aby se lišil váš styl vládnutí od toho, jak se chovala předchozí pražská vláda?
No, myslím, že ten rozdíl bude markantní, protože máme úplně jiné výchozí předpoklady. Máme tady program, na kterém jsme se shodli s koaličními partnery, takže to už je, myslím si, první velký rozdíl oproti té dosluhující koalici, která vlastně neměla z mého pohledu tu jednoznačnou sdílenou vizi Prahy. A druhý rozdíl je, že máme v radě nominované nyní skutečné odborníky, kteří jsou profesionálové v těch oblastech, v těch gescích, které by měly v radě hlavního města zastávat.
Než se dostaneme k konkrétním bodům, ještě k tomu, jak vlastně koalice vznikla, nebylo by bývalo férové dopřát ODS, která v Praze volby vyhrála, šanci sestavit koalici?
Tak my jsme v podstatě od počátku říkali, že preferujeme tyto 3 subjekty, jako tuto koalici s těmito koaličními partnery, a to proto, protože jsme věděli, že v momentě, kdybychom tu koalici skládali jinak, tak bychom nepochybně museli dělat mnohem větší programové ústupky. A protože zásadní pro nás bylo plnění programu, tak jsme pochopitelně šáhli po té variantě, která to umožňuje nejlépe.
A proč vám jako Pirátům tolik šlo o post primátor?
Tak to vyplývalo pouze z toho, že Piráti z těch 3 uskupení, která se podílejí nebo měla by podílet na té koaliční vládě v Praze, získali nejvyšší počet hlasů ve volbách. Pochopitelně, když by Piráti sestavovali jinou koalici nebo se účastnili jiné koalice, ve které by nezískali nejvyšší počet hlasů ve volbách z těch 3, tak by pochopitelně neusilovali o post primátora.
A neznervozňuje vás to, že jak Jiří Pospíšil, tak Jan Čižinský zůstávají vně rady, jako by od ní dávali ruce pryč, tak to může zvnějšku vypadat. Alexandra Udženia z ODS označila jejich rozhodnutí dokonce za zbabilost.
Já myslím, že oba pánové neodcházejí z pražské komunální politiky. Já předpokládám, že budou nadále Praze pomáhat pouze na jiných úrovních. Samozřejmě není tajné, že Praze nyní utíkají významné peníze z evropských fondů, protože se nepodaří splnit podmínky čerpání například u metra D, takže bude nutné ten nějakým způsobem vyjednat změnu podmínek toho programu. A tady si myslím, že například by nám mohl v tom určitě pomoci nějakým způsobem pan předseda Pospíšil. A podobně není tajemstvím, že vázne momentálně komunikace magistrátu a městských částí, a tam předpokládám naopak, že nám pomůže svým znalostmi a zkušenostmi pan starosta Čižinský.
Jak už jsem řekl v úvodu, oba tady povedou zastupitelské kluby. Podle ředitele Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petra Jipnera může právě absence obou lídrů v radě koalici destabilizovat, protože vám bude ve vedení metropole chybět adekvátně silná politická protiváha. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
Tak já si troufnu tvrdit, že v té radě budou nejenom odborníci, ale bude tam také Hana Marvanová, která je samozřejmě také odbornící na to, na co je momentálně nominovaná, tedy oblast legislativy a veřejné správy. Nicméně troufnu si tvrdit, že paní doktorka Marvanová rozhodně není nějak jakoby neskušenou političkou nebo nedostatečnou politickou protiváhou.
A ještě se zeptám, nebojte se toho, že jste se vyhoupil poměrně vysoko, prakticky bez větších politických zkušeností?
Tak co se týče tohoto, já mám zkušenosti s pražskou komunální politikou, já vnímám i výsledky. A já jsem se podílel například na té záchraně nemocnice na Františku před tou skrytou a pro město nevýhodnou privatizací. Tam vlastně došlo k tomu, že víc subjektů se domluvilo, odhodilo svoji stranickost, vtáli jsme do toho ten občanský sektor a díky tomu jsme vlastně byli úspěšní. A troufnu si tvrdit, že i tohle je to, co je nutné udělat na magistrátu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Hřib za Piráty. O koho se budete jako budoucí primátor tedy opírat především? Dosavadní pirátský zastupitel Adam Zábranský se bude starat o bydlení a otevřenost radnice. Další váš stranický kolega Vít Šimral bude mít na starosti školství a sport. Vy se chcete soustředit zejména na která témata? Myslím vy osobně.
Já osobně budu mít na starosti gesci informačních technologií, což je záležitost, které já jsem se dlouhodobě věnoval. Já mám 16 let zkušeností s informačními systémy veřejné správy, nejenom ve zdravotnictví, ale také v oblasti třeba celní problematiky nebo veterinární správy. Dále pode mě budou spadat evropské fondy, to je gesce, která přirozeně spadá pod primátora, stejně jako zahraniční vztahy nebo vnější a vnitřní vztahy, takže to jsou záležitosti, kterým já se budu věnovat.
Praha zaostává v inovacích za evropským průměrem, lépe na tom v tomto ohledu třeba i Bratislava. Hodláte s tím, předpokládám, že řeknete, že s tím hodláte něco dělat, ale jak?
Tak ta gesce inovací a podpory podnikání bude spadat pod našeho budoucího radního Víta Šimrala, který bude mít na starosti vlastně i to školství a vědu a výzkum. To znamená, myslím si, že je dobrá ta integrace na této ose právě z toho důvodu, že to je to, odkud ty inovace musí vycházet ze vzdělání, vědy a výzkumu. Takže já myslím, že je to dobře, že jsme tyto gesce integrovali pod jednoho radního, stejně jako jsme integrovali gesce například zdravotní a sociální pod jednu radní, pod paní Milenu Jonovou z Prahy sobě, protože to je také záležitost, kde ten dlouhodobý rezortismus na úrovni celonárodní vlastně vede k tomu, že na tom pomezí té zdravotně sociální péče, jako třeba v dlouhodobé péči, tam prostě dochází k třenicím a ten systém je velice nepřátelský k těm uživatelům, kteří potřebují ty služby v tom okamžiku čerpat.
Když mluvíte o školství, Piráti se chtějí zaměřit na zvýšení peněz na platy učitelů. To lze v rámci města?
Tak město už nyní přispívá neúplně malou částkou na určité navýšení platů pro učitele. Je to dáno tím, že tady v metropoli máme přece jenom trochu vyšší náklady na živobytí, ale ty platy učitelů jsou prostě celostátně stejné díky tabulkám. To znamená, toto je nějaký způsob, kterým Praha vlastně kompenzuje tuhle záležitost a s ohledem na to, že ty nůžky se víc rozevírají, tak je prostě nutné tenhle mechanismus využít více.
Mluvím o tom, že se chystáte tedy na post primátora, na novou funkci. Je o co stát, když zvážíte, v jakém stavu je pražská infrastruktura? Vy už jste se o tom v úvodu zmínil, soudě třeba podle kondice pražských mostů. Jak si mapujete ten současný stav?
Tak ten současný stav samozřejmě dobrý není, ale já bych rád zdůraznil, že to nelze vnímat čistě jenom jako vinu toho vedení které nyní končí, to je záležitost dlouhodobá, že se tady město nestaralo o majetek vlastně městský. Když se podíváte například na ten Libeňský most, tak ten byl otevřen u příležitosti 10. výročí založení Československé republiky.
Teď to bylo 90 let.
A je to 90 let skutečně a za tu dobu na něj vlastně nikdo nesáhl, neudělal na něm žádnou opravu. Jediné, co se na něm udělalo, byla ta studie Klocknerova ústavu, kterou tedy vlastně ta se řešila v průběhu toho předchozího volebního období. To znamená, ten problém je skutečně dlouhodobý a je nutné ho řešit co nejdříve.
Dobře, ale na tom se jistě shodneme úplně všichni, ale jak?
Tak u toho Libeňského mostu máme v plánu jeho, řekl bych, radikální opravu. Ta studie Klocknerova ústavu nám dala jasný návod, jak to opravit ten most se zachováním těch cenných prvků, architektonicky cenných prvků. A jediné, co zbývá vyřešit, je vlastně to náhradní řešení dopravy. Mm-hmm. Tady by bylo optimální, aby se to řešilo vlastně tím novým takzvaně Rohanským mostem, to znamená mostem mezi Karlínem a Holešovicemi. Tam se už připravuje studie, která by měla určit optimální umístění toho mostu a předpokládám, že bychom určitě mohli zvládnout vysoutěžit architektonickou podobu toho mostu v architektonické soutěži a případně dokumentaci na jeho provedení. Uvidíme, jak rychle to půjde. Dokončení stavby určitě nepředpokládám v tomto volebním období, ale v tuto chvíli to u toho Libeňského mostu není až tak kritické, ten je v tom stabilizovaném stavu, ale samozřejmě je nutné to urgentně řešit.
No právě, a vracím se k té otázce, jestli je o co stát ve chvíli, kdy se tady zavírají mosty prakticky přes noc, protože se ukáže, že jsou v havarijním stavu. Teď mluvím třeba o tom mostu na Vltavské a jak víme, těch podobných mostů je několik desítek v Praze, včetně třeba Barandovského, který opravdu, nebo které ty mosty nejsou v dobré kondici. Čili jak na toto jste připraveni a jak třeba krajní řešení, kdyby se najednou ukázalo, že takových staveb je víc a musí se to okamžitě řešit. Kudy na to, aby vlastně neskolabovala doprava v hlavním městě?
Tak my víme, že těch staveb, těch mostů v havarijním stavu je víc. Jak na to? To je poměrně jednoduché. Musí tady existovat jasný plán oprav a údržby těch mostů tak, aby bylo možné předcházet těm neočekávaným událostem, které mají ten dopad na dopravu Praze naprosto zásadní. Samozřejmě součástí toho je i budování nějakých, řekněme třeba náhradních tras. Mám na mysli teď například tu propojku pro tramvaje přes horní část Václavského náměstí, která právě má potenciál pomoci s řešením těch problémů, které se tady stávají opakovaně jako prasklá kolej ve spálené. To je záležitost, která samozřejmě dokáže zaseknout tu tramvajovou dopravu v centru na dlouhou dobu a to je špatně. To znamená například ta propojka na horním konci Václavského náměstí, která si myslím by mohla být dokončena tak zhruba za ty 4 roky, tak to je třeba záležitost, která vlastně funguje i jako určitá prevence dopadů tady těch neočekávaných událostí.
Chystáte se nějak řešit personálně situaci v pražském dopravním podniku, který řídí Martin Gilar, ale přezdívku generál má externí právník Květoslav Hlína, blízký Agrofertu. Údajně uplatňuje mnohem větší vliv podniku, než mu z jeho pozice přísluší. Jak na to hledíte?
Tak oblast dopravy bude spadat pod náměstka pro dopravu Adama Scheinera z Prahy sobě. A takže určitě veškeré kroky, které se budou dít tady v té záležitosti, tak budu samozřejmě koordinovat s ním, nebo já čekám, že on bude tím primárním iniciátorem. Myslím, že to, na čem jsme dosáhli shodu, je, že tady v těch městských firmách by bylo vhodné provést audit toho, jak si ty podniky aktuálně stojí. A samozřejmě, o co usilujeme také, je řešení těch trafik v městských firmách. To znamená to, aby v těch představenstvech seděli skuteční manažeři a ty odměny za dozorčí rady, aby byly přiměřené tomu, co ta dozorčí rada dělá, aby byly nějaké přiměřené počty těch členů dozorčích rad, například dopravní podnik má poměrně velkou tu dozorčí radu, takže i tady tahle ta záležitost by měla být v nějakém velice blízkém horizontu řešena.
Všechny strany koalice se shodly na tom, že ve vedení městských společností nemají být politici, to jinými slovy říkám to, co jste teď řekl. Čili chystáte nějaké velké personální změny?
No tak Piráti dělají otevřená výběrová řízení do těch dozorčích rad, to se tedy vztahuje na Piráty. Co se týče nominací těch našich koaličních partnerů, tak to je jejich záležitostí, jak k tomu přistoupí, ale určitě chceme nějakým způsobem profesionalizovat a mít odborníky v těch dozorčích radách a pochopitelně chceme i přezkoumat otázku toho, takzvaného superholdingu, respektive koncernového řízení těch městských podniků, které vlastně umožní efektivnější řízení a určité úspory také na straně těch podniků.
Já se ještě vrátím k té předchozí otázce, protože jste se mi vyhnul v odpovědi. Jste seznámen s tím stavem a hodláte s tím něco řešit, anebo je v pořádku, že někdo, kdo má jenom postavení externího právníka, pravděpodobně ovlivňuje dění v dopravním podniku hlavního města Prahy.
Tak, jak jsem zmiňoval, zásadní odpovědnost za dopravu bude mít zástupce Prahy sobě, takže já čekám, že oni přinesou iniciativu k řešení tady těch záležitostí v intencích toho koaličního programu, který obsahuje ty záležitosti, které jsem zmiňoval.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Hřib, budoucí primátor hlavního města Prahy. Teď se teprve rozlížíte těch témat, která vás čekají, je spousta. Třeba pražský magistrát se chystá zrušit některá stanoviště pro vozy taxislužby a přemění je na místa dobíjecích stanic pro sdílené elektromobily. To je ten současný plán. Budete to podporovat?
Tak co se týče obecně podpory elektromobility v Praze, tak ta je samozřejmě žádoucí, to je záležitost, kdy my musíme posunout Prahu do tohoto tisíciletí. V zahraničí je poměrně běžné to, že na ulici můžete nabíjet ten elektromobil. Pochopitelně tady je otázka, kterým směrem se bude ubírat ten vývoj v oblasti baterií, třeba tady u těch systémů, což může možná i brzy udělat třeba tenhle postup nabíjení na ulici, tu záležitost obsolentní. A nebo právě naopak. A pochopitelně je tam nutné myslet na to, že ty posty pro nabíjení se nedají postavit úplně všude, protože je to otázka dostupnosti té elektřiny a to nejde řešit tak, že tam dotáhnete prodlužku na 220, pokud se bavíme o tom nabíjení na ulici. Takže těch faktorů, kde lze umístit ty nabíjecí místa, tam hraje roli více, ale Praha skutečně by měla podporovat ty alternativní, nebo možná bych měl spíš říct moderní způsoby dopravy ve městě a elektromobilita k ním určitě patří.
Jak se díváte na car sharing? Mohl by se v budoucnu stát alternativou městské hromadné dopravy, taxíku nebo služby typu Uber?
Tak tam je otázka toho legislativního pojetí a to je záležitost, po které Piráti volají dlouhodobě a iniciují v tomhle ohledu návrhy ve sněmovně to jasné vymezení toho, co je vlastně ta sdílená ekonomika versus to, co je normální podnikání. Já samozřejmě jsem zaregistroval například jednu z těch firem, která momentálně realizuje v Praze ten provoz aut, který jsou na elektřinu, malé žluté autíčka. To tedy není jako jednoznačně sdílená ekonomika. Řidiče si tam děláte sám. A to je záležitost, která určitě si myslím, že má budoucnost, protože pochopitelně tímhle lze snížit třeba objem té dopravy v klidu, tedy využití těch parkovacích stání v centru a to je určitě žádoucí.
Teď mě napadlo, jestli už jste vyzkoušel ty populární koloběžky, které teď jsou všude po Praze.
Tak co se týče těch koloběžek, které jsou nyní používány, tak jejich problém spočívá samozřejmě v tom, že oni jsou vlastně, ty, které jsou používané tady, jsou vlastně pro Prahu nevhodné. A to proto, protože vlastně tak, jak jsou konstruovány, ta velikost jejich kol a podobně neumožňuje jejich provoz v podstatě v souladu s platnou legislativou, protože byste s tím měli jezdit po silnici nebo po cyklostezkách a na té dlažbě v centru, v pražských silnicích, pochopitelně s tím vlastně neprojedete, takže proto ti lidé tím jezdí po chodníku, což je samozřejmě nelegální, takže to je jakoby ten základní jejich problém, řekl bych.
Budete se snažit podporovat cyklistiku v hlavním městě, rozšiřováním cyklostezek a podobně?
Za mě určitě ano, protože to úzce souvisí s tím, jakým způsobem potom mohou být využívány vlastně i tady ty moderní způsoby přepravy, například typu těch elektrických koloběžek, které, jak jsem zmiňoval, vlastně nejsou stavěné na ten pražský provoz, ty, co dneska v Praze vidíme. A podpora vlastně těch vyhrazených cyklostezek je jeden ze způsobů, jak umožnit legální rozvoj tady těch metod dopravy moderních ve městě a pochopitelně by to mělo být tak, aby to nebylo na úkor jiných způsobů dopravy v Praze.
Jak chápete koncept Smart City?
Tak Smart City pro mě znamená například signál v metru nebo okamžitá informace o zpoždění tramvaje nebo třeba aplikace, která mě bude navigovat na volné parkovací místo. Jsou to prostě řešení, která nějakým způsobem pomocí moderních technologií usnadňují život člověka ve městě, ale pochopitelně s vědomím toho, že ne všechny problémy moderní metropolí mají to jádro řešení v informačních a komunikačních technologií.
A v tomhle směru budete se inspirovat někde v zahraničí? Máte vlastně obraz nějakého města, kde by se dalo snadno čerpat taková inspirace?
Tak my jsme už před volbami se vydávali za inspirací do evropských velkoměst, pochopitelně v rovině Smart Cities a informačně komunikačních technologií je jedním z těch vzorů Barcelona, kde si myslím, že ta inspirace najdeme více než hodně. Oni například vynakládají 80% rozpočtu na IT, vynakládají na projekty založené na open source, založené na otevřeném zdrojovém kódu, takže vlastně tam nedochází k tomu, že by je mohl vydírat jeden nebo několik málo dodavatelů a díky tomu jsou schopni efektivně alokovat ty finanční prostředky a díky tomu se tam vlastně i teď v listopadu pořádá to Smart City Expo, tedy velký kongres zaměřený právě na oblast těch Smart Cities. A to je v záležitost, kde právě my bychom měli tu Prahu posunout dál, tak, aby i tady sem k nám jezdili v budoucnu se lidé dívat na to, jak se to má správně dělat.
Ještě jedno téma, vy chcete, nebo přece vzali jste si zefektivnit fungování úřadu, myslím magistrátu, jakým způsobem?
Tak to opět také souvisí hodně s informačními technologiemi, které musí pochopitelně především poskytovat vysokou přidanou hodnotu občanům, lidem, to znamená tady jde především o tvorbu těch digitálních služeb, které budou sloužit těm občanům a to primárně jakoby přímo, to znamená, my plánujeme nějaký pražský portál, kde si bude moct člověk vyřídit všechny své záležitosti s městem, zaplatit poplatek za psa, požádat o zábor pro zahrádku, pokud vlastní hospodu, nebo přihlásit dítě do školky. Ale pochopitelně jde i o zlepšení vnitřního fungování těch informačních technologií na magistrátu, protože ti úředníci nesmí být strávit prostě většinu času tím, že budou přepisovat informace z jednoho z informačního systému do druhého, tak jak se to často děje nyní. A pochopitelně potřebujeme i třeba digitalizovat stavební řízení už jenom proto, aby jsme měli podrobný přehled, kde vlastně dochází v tom procesu ke zdržení. Takže ty informační technologie mohou pomoct lidem, jak těm, kteří je, řekněme, ovládají více a chtějí vyřizovat ty záležitosti z pohodlí domova, tak i těm lidem, kteří chtějí přijít vlastně na ten úřad jenom jednou a potom chtějí, aby už ty úřady obíhala ta data za ně a nemuseli oni dělat tu rychlou spojku mezi úřady.
Podle aktuální zprávy na pražském magistrátu bude opět jeden velký investiční odbor, který vznikne sloučením odboru strategických investic a technické vybavenosti. Dnes o tom rozhodla dosluhující pražská rada. Je to tak správně?
Tak určitě to rozdělení vlastně těch odborů tady těchto konkrétních bylo dříve spíše umělé a nyní vlastně dochází k tomu, co v podstatě logicky mělo být na magistrátu vždycky. To znamená, že ty investice měly být všechny v jednom odboru, který je schopen je efektivně realizovat.
Kdy fakticky převezmete funkci?
Tak to nezáleží úplně na mě, to záleží na tom, kdy bude provedena volba členů nové rady. Aktuálně předpokládaný termín je 22. listopadu, nicméně já už teď se nějakým způsobem podrobně seznamuji s určitými záležitostmi, které jsme samozřejmě měli načtené už před volbami, ale teď to jde víc do hloubky.
Naším hostem byl příští primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib za Piráty. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.